Lai gan valstī vispārējā izglītība ir bezmaksas, Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika pētījumā privātu skolotāju noskaidrots, ka daļa vecāku bērnu privātstundā mēnesī tērē vairākus desmitus eiro. Tajā pašā laikā liela daļa sabiedrības dzīvo trūcīgi un izvērtē jebkādus papildu tēriņus.
Privāts skolotājs algo ne jau nesekmīgajiem skolēniem, algo parasti sekmīgajiem skolēniem, kuriem grib dabūt vienkārši vairāk ārā.
Stāsta socioloģi un asociētā profesora Latvijas universitātē Baiba Bela. Viņa piebilst, ka sabiedrības noslāņošanās izglītībā citur Eiropā sākusies jau pērnā gadsimta otrajā pusē, un tagad pēc 25 atjaunotās neatkarības gadiem, kad valsts ir vairāk pietuvojusies rietumu ekonomikas valstu modelim, šī problēma kļuvusi aktuāla arī Latvijā.
Francijā jau 70. Gados bija tāds sociologs Pieris Burdjē, kurš uzsāk arī pētīt šo arī izglītību, tai skaitā kā izglītību noslāņošanās iet kopā. Un tur diezgan skaidri parādās, ka izglītība jau no pamatskolas, sākuma skolas faktiski, viņa ir orientēta uz viduslānu un eliti. Tur tas pārklājās, tas kapitāls, kas nāk no ģimenes ar to, ko iedod skola. Un tas jau ir viens aspekts, ko pēc viņa domām un arī tagad daži citi domām, ka tas nostādas bērnus, kas nāk no mazāk izglītot vecāku ģimenēm skolā sliktākā situācijā.
Rebaltika ievāktie dati socioloģis teikto apstiprina un rāda, ka Rīgā vidējie tēriņi par privātstundām mēnesī pārsniec 70 eiro. Lielajās pilsētās 50, bet citviet Latvijā tie ir gandrīz 40 eiro.
Pēc tā pētījuma ļoti labi var redzēt, ka privāts skolotājs jau atļaujas tie, kas ir virs 300 eiro uz cilvēku mājasaimniecībā. Padomājiet, mums ir vidējā alga, cik ir pišķi 700 pār 800 eiro tuvojās. Bet nu, tas nabadzības riskas slieksnis bija 136 eiro vēl aprīlī. Protams, ka tie cilvēkam ir tie 136 eiro, tas bērns, pat ja viņam neiet skolā, viņš nevar atļauties to privātu skolotāju.
Vēl iespējams secināt, ka vecāki labu izglītību uzskata par nozīmīgu vērtību, kas palīdzētu bērnam nākotnē iegūt labi apmaksātu profesiju vai amatu, atzīmē Latvijas Universitātes sociālās antropoloģijas programmas lektore Ilze Mileiko.
Mēs noteikti investējam savos bērnos, un es domāju, ka tie, kam ir bērni, bieži vien varbūt arī investēt tādās lietās, nu, kas viņiem liekas, kā liela vērtība, piemēram, bērnam iemācīt franču vai ķīniešu valodu vai papildus veicināt, lai viņš apgūst matemātiku, un tas bieži vien ir par kaut kādiem sapņiem, kādam tam mūsu bērnam jāizaug vai kas viņam ir jādara nākotnē. Un nevienmēr arī tie privāti skolotāji ir saistīti ar izglītības kvalitāti, reizēm tas ir saistīts arī ar to, ko nozīmē būt labam vecākam. Labs vecāks ir tas, kurš nodrošina savam bērnam pašu labāko, un tas nozīmē, ka viņš arī nodrošina privātu skolotājus un dažādas tādas lietas.
Citas labklājības valsts cenšas mazināt plaisu starp turīgākajiem un trūcīgākajiem, vairāk atbalstot arī tos bērnus, kuriem ir talants, bet vecāki nevar atļauties papildu tēriņus. Arī Latvijā būtu nepieciešams saprast, vai noslāņošanos pieņemt kā pašsaprotamu, vai to kā risināt, saka socioloģi Bela.
Te ir tas jautājums, kā mēs kā sabiedrība uz to skatāmies, vai mēs uzskatām, ka, nu tā teikt, stiprākie un gudrākie paši tiks galā un pārējie, lai kuļās kā māk, vai mēs tomēr uzskatām, ka zināmai sociālai solidaritātei ir jāpastāv, un tomēr sabiedrībai ir jānodrošina vienādas iespējas visiem. Un tomēr šajā gadsimtā lielākā daļa attīstīto pasaules valstu uzskata, kad ir jādod vienādas iespējas visiem. Un sevišķi tas attiec uz bērniem, kuri ir ļoti atkarīgi no tā, kā viņi vecāki var viņus vai nevar atbalstīt. Un tur arī uzskat, ka ļoti daudz bērni, kas nāk no mazāk izglītotu vecāku ģimenēm, netiek tālāk dzīvē uz priekšu, tāpēc, ka viņus uzreiz iestigmatizē tajā rāmī. Un nevar būt, ka nu, bērnu vērtē, teiksim, jo ka viņš no mazām dienām tiek ielikts kaut kādā neveiksminie krāmī.
Diemžēl pašlaik labākajās augstskolās var studēt tie jaunieši, kuru vecāki par studijām var samaksāt arī tad, ja jaunietis izvēlas mākslas studijas šeit Latvijā vai ārvalstīs, un arī labākajās valsts gimnāzijās konkursus bez papildus sagatavošanās nokārtot esot grūti, uzsver socioloģi. Jāpiebilst, ka projektā privāts skolotājs 3 nedēļu garumā ievāktās anketas joprojām apskatāmas internetu adresē privātskolotāji.lv. Tāpat jau rudenī Rebaltika žurnālisti turpinās pētīt Latvijas skolu noslēgumu. Vita Anstrate, Latvijas radio.